Takže my pokračujeme v tom tématu, jak se tady pořád o tom bavíme, že potřebujeme změnit myšlení.
Ano, ano.
Že potřebujeme prostě se ne naučit, ale přemýšlet jinak, ale spíš to tak nějak jako opravdu, aby došlo k té změně myšlení. Aby jsme začali přemýšlet jinak. A věřím, že ta proměna toho myšlení, proměna nastavení, hodnot a prostě proměna srdce, tak jak o tom pořád mluvíme, je to pořád to stejné, tak ta se děje tehdy, když jsme v Boží blízkosti. Když nás může růst ten nový život, který jsme začali žít tím, že jsme se znovu narodili, že jsme přijali Pána Ježíše, tak je potřeba, aby ten nový život jakoby rostl a převzal vládu právě nad tím naším myšlením. To je vlastně to nechat se vést duchem, že jo, jak se o tom mluví v Biblii. Je to prostě ta proměna myšlení, je to navázání takového kontaktu, takové nastavení vnitřní citlivosti na Ducha Svatého, na to, abychom byli citliví na to, když třeba skrze svědomí nebo skrze nějaké myšlenky, prostě věci k nám mluví, situace, tak abychom to dokázali správně vyhodnotit a správně na to zareagovat. A to tak, aby se prostě mohla naplnit Boží vůle, aby Bůh tím byl oslaven, aby prostě jsme mohli dělat ty věci, pro které nás semka Bůh vlastně postavil, že? A já jsem si k tomu dala takový pracovní název Černá a bílá, pak už jsem ho tam nechala. Je to vlastně o tom, že někdy děláme ukvapený závěry. Buď je něco černý, nebo je to bílý, jo? Že prostě máme takovou tendenci rychle posoudit lidi, rychle posoudit situace a že někdy je potřeba prostě se v duchu stišit a právě se nastavit na to, co Duch Svatý nám v té situaci chce ukázat. Takže jako úvodní dva verše jsem si vybrala jeden z listu Jakubova, nebo jsou to teda dva verše, z 3. kapitoly 17 až 18. Moudrost hůry je především čistá, potom pokojná, mírná, oddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující, bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti je v pokoji zaséváno těm, kdo působí pokoj. Takže tady se mluví něco o moudrosti, a to o moudrosti, která je právě z hůry, která je vychází z toho změněného myšlení. A ta moudrost není ani tak o tom, že má, nepíše se tady, že má spoustu poznatků, spoustu zkušeností, spoustu dovedností, spoustu informací, ale ona je především čistá. To znamená očištěná. Díky Pánu Ježíši můžeme být očištěni od hříchu, od těch svázaností, které nás stáhnou k tým hříšným věcem, které jsme dřív dělali. Je čistá, očištěná, je pokojná. My máme být těmi, kteří působí pokoj. Když někam přijdou, tak prostě s námi přijde pokoj Kristův. Nemáme být těmi, kteří zvyšují nervozitu. Má být mírná, nemá se prosazovat, jo, jak je o Pánu Ježíši řečeno, že vlastně nekřičel, že se neprosazoval jakoby násilím, hlasitostí, ale máme být těmi, kteří přijdou s mírností, ale právě ta moudrost má být ta, která lidem, kteří jsou ochotní naslouchat, tak vlastně je přesvědčí o tom, že to, co říkáme, je pravda. Poddajná právě Bohu, poddajná Duchu Svatému. Plná milosrdenství a dobrého ovoce. Je to právě o tom, jak se díváme na druhé lidi, že pro ně máme milosrdenství. Že jsme milosrdní k jejich chybám, k jejich nedostatkům. Nepochybující, nepochybujeme o tom, že Bůh co naplánoval, že prostě je to správně. Protože on vidí mnohem víc a mnohem dál než my. Bez přetvářky. To, co říkáme, by nemělo být falešný. Mělo by to vyplývat z našeho proměněného srdce, z toho, co si skutečně myslíme, co žijeme. Ovoce spravedlnosti je v pokoji zaséváno těm, kdo působí pokoj. A Izajáš v 5. kapitole 20 až 21 říká: běda těm, kdo zlu říkají dobro a dobru zlo, kdo pokládají temnotu za světlo a světlo za temnotu, kdo pokládají hořké za sladké a sladké za hořké. Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a před sebou samými rozumní. Martin tady o tom mluvil, vlastně o tom, kam zavedou lidi ty klamné žádosti, že skutečně pak vidí ty věci převráceně. Že chtějí dělat dobro, ale používají k tomu naprosto zlý a zvrácený věci. A to je přesně to, o tom tady mluví Izajáš. A takže si na to musíme dávat pozor, abychom si vyprosili a udrželi tu moudrost z hůry, tu citlivost a Ducha Svatého. Mám tady vojáka. A je to k tomu, o čem bych chtěla trošku mluvit, protože já, když jsem si tohle téma začala rozpracovávat, tak to zrovna bylo, že začala ta válka na Ukrajině a na mě to hodně těžko doléhalo a byla jsem z toho, abych se přiznala, tak měla jsem i strach, jako jo, že aby se ta válka nerozšířila dál a co to všechno přinese. A byla jsem hodně naštvaná prostě, na Rusy, na to, co dělají. A tak, jak jsem o tom přemýšlela, tak postupně jsem dávala dohromady tady to zamyšlení. Děláme rychlé soudy. Kdo je dobrý, kdo zlý, kdo si zaslouží pochválit, kdo odsoudit. Že? No to jsme odborníci. Někdy si připadáme lepší než ostatní, když vidíme jejich chyby a problémy, do kterých se dostali. Tak jak ten farizeus v tom chrámu, že? Tam byl vedle něj ten celník a ten farizeus říkal, o Bože, jak ti děkuji, že jsem lepší než tento celník. No. Ve skutečnosti se často mýlíme. Musíme mít Boží pohled. Tu moudrost hůry. Ukrajinec se modlí, aby Bůh dal vítězství jejich armádě, aby ochránil jejich zemi, aby ruská armáda utrpěla co nejvíce škod. Rus, myslím teď ti obyčejní Rusové, si myslí, že je v právu, že brání bezpečnost své země. Modlí se, aby Bůh požehnal jejich armádě a mohli porazit odpor Ukrajinců. Co myslíte, na čí straně je Bůh? Na čí jsme straně my? Čí modlitby Bůh vyslyší? Rusu nebo Ukrajinců? Bůh má svoje děti v obou zemích. Miluje jak ty ruský, tak ty ukrajinský. Miluje i nás, miluje Poláky, miluje Slováky, všichni, kdo jsou zaangažovaní, kdo jsou okolo.
I Němci dokonce.
Ano. A teď Němci, že pomáhají vlastně Ukrajincům. Bůh je láska. Velmi ho trápí, že se lidé nenávidí. Ďábel využívá touhu pomoci, bohatství a pýchu k ničení životu. Musíme si uvědomit, že nad Ruskem je nějaká duchovní mocnost. Je to zlá duchovní mocnost, která právě si používá ty špatné vlastnosti Putina, jeho generálu, k tomu, aby ničil životy spousty lidí. Musíme si uvědomit, že naše nenávist nemá směřovat vůči lidem, ale vůči tady tomu zlu, který je zatím. Bůh nabízí možnost záchrany. On je jiný než ďábel. On dává možnost vejít do jeho království. I když lidé na téhle zemi prostě zemřou, ať už smrtí ve válce nebo přirozenou smrtí, jakoukoliv prostě, každý musí jednou zemřít, že? Pokud nepřijde Pán Ježíš dřív. Tak nabízí možnost vejít do jeho království. To důležité je, aby ho lidé poznali. Jeho království ovšem není z tohoto světa. Proto prostě války, nemoci, utrpení na tomhle světě bude. Je to tady, protože je tady zlo přítomný. Ale díky Bohu, že on otevřel dveře do toho království, do jeho království, který vůbec není z tohohle světa a není ani trošku jako tenhle svět. Tam vládne on, který je láska, který je světlo, který je plný milosrdenství a pravdy a není v něm nic prostě záludného a špatného, tak jako je v lidech. Bůh čeká s ukončením tohoto světa, aby mohlo co nejvíce lidí vejít do Božího království. Proto musíme být trpěliví a hold snášet prostě ty zlé věci, které se dějí, protože Bůh čeká, aby mohlo co nejvíce lidí vejít do Božího království. Nás tady nechal, abychom dosvědčovali, že to, co je Božím slově, je pravda. abychom ukázali tu naději, která je v Bohu, aby lidé ho mohli poznat. A holt prostě musíme snášet ty věci, které se dějí, za které my nemůžeme, ale nemůžou ani za to ti prostí Rusové, ani ti prostí Ukrajinci. Prostě je to hra mocných. A jak jsme si řekli, zatím prostě zlá duchovní mocnost. Boží láska. Tady máme opakování z minula. A já myslím, že to nevadí, jestli to budeme opakovat. První list Korinským, 13. kapitola. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Tady se myslí, všechno snáší, to neznamená, že musíme snášet to, když třeba v práci nás obtěžuje nějaký kolega nebo takové věci. Tady se myslí, že snášíme to, co je spojené s tím božím úkolem, který jsme dostali. To, co Bůh prostě nám uložil a ty okolnosti, které jsou s tím spojené, tak to snášíme v trpělivosti a věříme všemu, co Bůh nám řekl. Všem jeho zaslíbením věříme. Doufáme ve všechno, co Bůh nám slíbil. A vydržíme všechno, co pro nás připravil, protože on slíbil, že bude s námi, nikdy nás neopustí a že nedopustí větší zkoušku, než je nad naše síly. Takže to se tím myslí, co je tady napsáno. V Lukášově evangeliu ve 23. kapitole 33 až 37 se píše vlastně o Pánu Ježíši, jak byl ukřižovaný. A když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali tam jeho i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš říkal, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Když si dělili jeho šaty, hodili los. Lid stál a díval se. I vůdci se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sebe, je-li ten Kristus, Boží, ten vyvolený. Posmívali se mu i vojáci, kteří přistupovali a přinášeli mu ocet a říkali, jsi-li ty ten král Židů, zachraň sám sebe. Tady, když se podíváme na to, co se píše nahoře o té lásce a na to, co Pán Ježíš vytrpěl a jaký měl přístup k těm lidem, kteří ho vlastně na ten kříž přibili, tak to je přesně to, o čem ta 13. kapitola mluví. Bůh je takový a on chce, abychom my dorostli do té dokonalé lásky. A víte, ta takový měřítko, nebo jak to říct, mi vypadlo to slovo, ale to, nakolik máme proměněnou mysl, tak o tom vypovídá právě to, jaký máme postoj k lidem. Jo. Nakolik jsme už proměnění, nakolik jsme prostě v té cestě k té dokonalosti být obrazem Božím postoupili dál, tak o tom vypovídá právě to, jak se díváme na lidi okolo nás a právě v takových vypjatých situacích těžkých, kdy oni nám nerozumí, kdy jsou na nás zlí, kdy námi pohrdají, tak my nevidíme to, že jak se dotýká to nás, našeho ega, ale vidíme tu jejich ztracenost. Máme tu lásku k ním, vidíme, že potřebují zachránit. A to nám Pán Ježíš přišel prostě ukázat, jaký je Bůh, jak nás moc miluje a jak si přeje, abychom my prostě stáli na téhle zemi a chovali se k druhým lidem. Ježíš je všechny miloval. Za každého z těch, co se mu posmívali, platil velmi vysokou cenu, obrovské utrpení. Jak to muselo být zraňující, když se mu posmívali a neměli s ním soucit? Nic zlého nikomu neudělal. Uzdravoval, vyučoval, napomínal, trávil čas s potřebnými. Ježíš si uvědomoval jejich neznalost, ztracenost, to, že se svým jednáním dostávají pod Boží hněv. Pokud neprohlédnou a nepoznají pravdu, budou navěky odsouzeni. Odpustil jim a ještě se za ně přimlouval u Otce. Protože Pán Ježíš věděl, že on přijde do nebe, že on prostě patří do nebe, ale oni ne, oni potřebují najít tu cestu k němu. Buďte milosrdní. To je výzva, že písmu k nám, jako je milosrdný váš otec. Válečné utrpení civilistů i vojáků je tak zbytečné a hrozné. Utrpení je na obou stranách. Vládci rozhodují o životech lidí, kteří s tím nemohou nic udělat. Jaký mít postoj, jak stát ve víře v takové době? Nepodlehnout bez naději. Nenechat v sobě růst nenávist. Být Božím nástrojem. Ptát se, Pane, co můžu pro to udělat. Minimum, co můžu udělat, je se přimlouvat, že? Modlit se. Můžu přispět, že? Je spousta organizací charit, který pomáhají Ukrajině, pomáhají prostě těm potřebným tam. Lukášově evangeliu v 6. kapitole 36 až 38 Pán Ježíš říká: buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a zajisté nebudete souzeni. Neodsuzujte a zajisté nebudete odsouzeni. Promíjejte a bude vám prominuto. Dávejte a bude vám dáno. Dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. To bychom si měli někam napsat. Jakou míru používáš na druhé lidi, taková bude použita na tebe. To jasně tady z toho vyplývá, že? Mám pro druhé milost, pochopení, soucit a lásku, protože tak chci, aby takhle se choval Bůh ke mně a i druzí lidé ke mně, že? Takže tímhle způsobem já bych se měla chovat k ním. Nebo mám posuzování, kritiku, nebo se dokonce pasu na jejich chybách. Někdy to člověku tak jako by dělá dobře, když si řekne, jo, já jsem lepší, tady v tom nemám problém prostě. Jo, tak si připadá, tak mu to dodává takový sebevědomí. Ale tohle je špatný postoj. Když vidíme, že někdo má nějaký problém, něčem prostě selhává, něco se mu nedaří změnit, tak to v nás má budit prostě soucit a touhu mu pomoct, modlit se za něj, žehnat mu. Protože jsem stejně slabý jako on. Všichni potřebujeme Boží pomoc a sílu. Podpírejme se navzájem, nesuďme, ale žehnejme. Pán Ježíš je nám v tom příkladem, jak jsme si říkali. Tak, Boží láska je dokonalá. Pán Ježíš tady říká v Matoušově evangeliu, 5. kapitola 43 až 48. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. To bylo ve starém zákoně, že? Takhle. Já však vám pravím, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobřečiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Neboť On nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu? Což i celníci nečiní totéž? A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní totéž i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Ve světě se dokonalost pojí s fyzickou krásou, dosaženým vzděláním, sportovními výkony, získaným majetkem, uznáním. Ale dokonalost podle Božích principů je v tom nedělat rozdíly mezi lidmi. Pokud chceme být dokonalí, jako je náš nebeský Otec, nesmíme dělat rozdíly mezi lidmi. Máme milovat všechny, mít pro ně soucit, milost, přijetí, odpuštění. V přísloví ve 14. kapitole 31. verse píše: kdo utlačuje chudého, tupí jeho tvůrce. Kdo se však smilovává nad nuzným, ten ho ctí. Lidé, kteří neznají Boha, jsou chudí. Souhlasíte se mnou? Jsou ochuzení o poznání pravdy. Nemáme takovými lidmi pohrdat, nemáme se nad ně povyšovat. Víte, já jsem před časem byla hodně nazlobená na Facebook, protože nezlobím se na ty lidi, co tam psali, ale na ty postoje, že tam byli křesťani, kteří se povyšovali nad lidi, nevěřící. Psali tam, jak nevěřící jsou, jak jsou pyšní, že se odmítají pokořit před Bohem, že jsou, že oni jsou lepší prostě ti věřící, jo, než oni. A mě to hrozně nazlobilo. A nevím, spousta takových věcí jsem tam na to narazila. Já jsem si říkala, to je hrozný, když prostě lidé, kteří říkají, že patří Pánu Ježíši, sobě živí pýchu prostě. Staví se nad právě ty chudé lidi, kteří jsou ochuzení o to poznání pravdy. Já třeba znám mnoho nevěřících, nebo pár nevěřících lidí, o kterých vím, že mají dobré srdce. Že mají soucit, že pomáhají potřebným, že dávají peníze na různé projekty. Že když za nima přijdu s nějakou prosbou, tak mi pomůžou. Kdo jsem, abych se nad ně povyšoval? Prostě, jo. Oni neznají pravdu, neznají Boha, zatím ho třeba nechtějí poznat. Některým jsem se snažila o něm svědčit. Ale to neznamená, že já jsem lepší než oni. Já jsem lepší v tom, že jsem vyslyšela to Boží povolání, přijala jsem tu jeho nabídku a díky němu jsem mohla poznat pravdu a vím víc věcí než oni. Ale nejsem proto lepší. To lepší do mě vložil Bůh. Připadám si někdy i horší než oni, jako když si srovnám ten starý život. O možnost znát Boží principy a žít podle nich s Boží pomocí a moudrostí jsou ochuzení právě nevěřící lidé. A i někteří křesťani třeba ještě neznají spoustu prostě věcí, tak můžou mylně se na některé věci dívat, jo. Ale proto ještě se nemám nad ně povyšovat, ale mám jim pomoct porozumět prostě těm principům a trpělivě je vést a vyučovat. Když si vzpomínáte na Apola v Korintě, že jak si ho vzali Priscila s Akvilou, protože neznal všechny ještě věci kolem křtu, myslím, že to tam bylo, tak si ho vzali a vysvětlili mu to, aby mohli ještě lépe potom sloužit. My jsme na tom lépe. Bůh je s námi a chce se jim dát poznat skrze nás. Lidé také mohou žít v omylu. Například ta propaganda v tom Rusku, že? Ovlivnila jim zdravý úsudek, proto nemají přístup k informacím, protože tam se k ním informace nezávislých zdrojů nedostanou. Takže musíme mít jako i ohled tady na ty jejich okolnosti, ve kterých žijí. Oni nemusí vědět, že jsou na špatné straně, že? Musíme mít odpuštění a pochopení pro slabosti a motivy jiných lidí. S láskou jim ukazovat Boží pravdu, Boží záchranu. Tak. A tady je příběh, je to Azariášovo svědectví, které říkal králi Ahasovi. A ke mně to právě hodně mluvilo v té době, kdy začala ta válka. A zrovna jsem si to četla. Tak já si to dovolím přečíst. Je to druhá Paralipomenon, 15. kapitola, 1. až 12. verš. Na Azariášovi, synu Odédovu, spočinul duch Boží. Vyšel před Ásu a řekl mu, poslyš mě, Áso, i celý Judo a Benjamíne. Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás. Mnoho let býval Izrael bez pravého Boha, bez kněze, učitele a bez zákona. Když se však ve svém soužení obraceli k Hospodinu, Bohu Izraele, a hledali ho, dával se jim nalézt. V oněch dobách nebylo možno pokojně vycházet a vcházet, neboť mezi všemi obyvateli zemí vládly obrovské zmatky. Docházelo ke srážkám mezi pronárodem a pronárodem, mezi městem a městem, neboť Bůh je uvedl ve zmatek všelikým soužením. Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odmíněno. Když Ása uslyšel tato slova a proroctví proroka Azariáše syna Odédova, schopil se a vymítil ohyzdné modly z celé země judské i z Benjamína a z měst, která dobil v Efraimském pohoří a obnovil Hospodinu v oltář před Hospodinovou předsíní. Pak schromáždil celého Judu i Benjamína a z kmene Efraimova, Manasesova a Šimeonova ty, kteří u nich pobývali jako hosté. Přišlo k němu totiž mnoho lidí z Izraele, když viděli, že je s ním Hospodin jeho Bůh. A tak dále. To bylo Azariášovo proroctví pro krále Ásu. A já věřím, že to je poselství pro dnešní dobu. Vidíme ty války. My jsme teďka z toho zaskočení, protože jsme si zvykli žít v době hojnosti, v době klidu. Ale ty války tady byly mnohokrát v historii. Lidé zažívali války, prostě zmatky a přesuny národů a i nemoci a různý ty věci. To tady bylo vždycky. Neměli bychom tím být zaskočení. Ale mělo by nás to vést k tomu, že potřebujeme hledět na to, aby naše srdce bylo celé u Boha. Aby ten oltář Hospodinu v našem srdci, v našem nitru byl obnoven, byl prostě připraven, abychom přinášeli Bohu oběti, chvály, díků, modlite. Zvykli jsme si na pohodlný život, na to, že se sami dokážeme postarat o sebe i svoji rodinu. Že? To tak bylo, že ta doba, co byla před tím covidem a před tou válkou, tak jsme si žili v klidu, co si člověk tak nějak naplánoval, nějaký spoření stavební si založil, prostě šetřil na něco, tak mu ty plány tak nějak vycházely, že? Takže v podstatě jakoby jsme Boha až tolik jakoby v uvozovkách nepotřebovali. Dokážeme si našetřit, zařídit si bydlení, auto, vzdělání, zabezpečit svoje děti. Máme svoje představy a plány, které postupně naplňujeme a týkají se třeba i služby Bohu dle našeho nejlepšího přesvědčení. Prostě máme nějaký plán a v tom si jedeme a tak si odškrkáváme, co už se nám podařilo a jsme takový spokojení sami se sebou, jak se nám daří. Ale kde je v tom Boží sláva? Můžeme vzdát Bohu za to slávu a díky? Můžou lidé okolo nás vědět, že to, co se děje v našem životě, že to způsobil Bůh? Nebo obdivují naši šikovnost a dovednost a nám to dělá dobře. Epidemie COVID-19 a především probíhající válečný konflikt na Ukrajině má a ještě bude mít významný vliv na životní úroveň nejen naší zemi. Proto by naše takové uspokojení nemělo vycházet z toho, co dokážeme, co se nám podařilo, co jsme si naplánovali, ale z toho, jestli stojíme v Boží vůli, jestli naplňujeme to, co Bůh pro nás má připravený. Mně se hrozně líbí heslo, který má K.C. Těšín, jestli jste si všimli, být v centru Boží vůle a pomáhat ostatním se tam dostat. A mně přijde, že to vystihuje prostě to, co Bůh zamýšlí pro nás, pro náš život. A tak mě to oslovilo a prostě si to pořád pamatuju, protože se mi to moc líbí. Najednou se v našich plánech objevuje mnoho neznámých a můžeme pociťovat nejistotu a obavy z budoucnosti. I lidé okolo nás, že to prožívají. Je čas odložit naše plány a představy stranou a znovu postavit oltář svému Bohu, jak král Ása k tomu vyzval vlastně Izrael. Zaměřit se na hledání jeho tváře. Vyprosit si od něj moudrost, aby nám odhalil svoje plány, abychom mohli být jejich součástí. On musí růst, my se máme menšit, jak praví písmo. Kdo to řekl? Víte, kdo to řekl?
Ježíš.
Jan Přítel. Jan Přítel, ano. Jo, říkal. O Pánu Ježíši, on musí růst, já se však menšit. Jo. Ať on je oslaben v našich životech a tato těžká doba poslouží k záchraně mnohých a k růstu jeho těla, církve na zemi. Tak, stáváme se na závěr. A tady je verš, který si často připomínám, je z 2. listu Timoteovi, z 1. kapitoly, je to 7. verš. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy. Díky mu za to. Kdykoliv prostě se vnitřně obrátíme k němu, tak přijde láska, rozvaha a přijde i jeho moc pro ty věci, které on má pro nás připravený. Někdy děláme rychlé závěry. Souhlasíte se mnou? Jednak o lidech, ale jednak i o těch situacích. Člověk má, nebo aspoň já jsem donedávna měla tendenci, když mě něco zaskočilo, tak rychle to zabalit a radši pryč, než se tím zabývat. Ale teď jsem se díky Bohu naučila už to tak nedělat. A snažím se v duchu stišit a obrátit se k Bohu a přemýšlet nad tím. Potřebujeme Boží pohled, moudrost, potřebujeme soucit a lásku. Lidé mohou být v omylu, jak jsme si řekli. Mohou být bezradní, nerozumí, co se děje a proto se chovají třeba i špatně, prostě nějak zkratkovitě. Ale potřebují poznat pravdu. Můžeme jim pomoci, pokud budeme mít s nimi soucit, pokud je šmahem neodsoudíme, neotočíme se k ním zády, ale budeme chvilku přemýšlet, bože, co můžu tomu člověku říct? Co mu můžu prostě ukázat o tobě? Někdy stačí vzít jenom kolem ramene, nemusíme nic říkat. Někdy stačí si člověka vyslechnout, i když je zrovna nabroušený a ty věci, co říká, nám nejsou milý. Vzpomínám si, jak jsem jedné kolegyni, která mi vynadala, až mi stály slzy na krajíčku, tak jsem se na ní podívala, řekla jsem jí, já tě mám ráda. A ona byla úplně ozbrojená, už nevěděla, co mi má na to říct. Bůh miluje všechny. Máme být jeho postoj. Nepatříme tomuto světu. Patříme totiž do Božího království. Díky Pánu Ježíši, že nám zjevil pravdu a zachránil nás. A tohle chce zjavovat i lidem okolo nás. A proto, abychom mohli být jeho nástrojem k záchraně lidí, potřebujeme mít proměněné myšlení. Myšlení, který nesoudí, myšlení, který je milosrdný, který je plný soucitu, pochopení a citlivý na Ducha Svatého, na to, co Bůh nám chce říct, sdělit, jak si nás chce použít. Tak mu děkuju za to, že má s námi trpělivost a že nás vyučuje, že i teď vlastně tak, jak tady si o tom povídáme, že to je právě prostředek k tomu, aby naše myšlení mohlo být měněné. Tak díky Pánu za to. Ať vám moc požehná. Amen.